Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Faltafaraka aminao indray izahay ato anatin'ny Tantsorika sy Kolopana. Mbola Ipera Laurent trano moa no miara-mandalina amintsika amin'ity hoe ny firalahin'ny olombelona ho amin'ny fiaraha-miaina sy ny fisy miaraka. Maro sika dia nijery ny endriky ny fiaraha-miaina sy ny fifampizarana ao amin'ny fiarahamoninao. Andeha aloha Fredelina hoentsika ampiainy vetivety izay hitantsika ho maly.
Malomontsika dia nyresaka ny hoe endriky ny firaisankina ny fampizarana sy ny fiaraha-miaina. Ka ny fampianaran'ny fiangonana momba fiarahamoana sy ny sosialy no nentin'ny Pera Laurent tamintsika teto nilazany fa hoe naradrariny aza ny fananana ny harena dia natao an'ny rehetra izany, ka manipaka ny lalàna moraly ny fanangonan-karena tsy aradrariny. Nisy moa ireo mpampianatron'ny fiangonana na ny aban'ny fiangonana izay nyraisina ohatra teto ny fampianaran'izy ireo, ka ohatra tamin'izany ny hoe ny arena dia toy ny ranomboboky miamadio izy raha tovozina matetika fa milomorona kosa rehefa tsy ampiasaina. Toy izany ihany koa ny nambarany Grégoire Lehibe no hoe mpitantana fotsiny ny mpanankarena ka rehefa manome izany dia tokony homena ampanetretena satria tsy tompony isika fa fanomezan'Andriamanitra ireo arena azontsika ireo. Fandraisana an-tanana ny fiainan'ny hafa moa izany a ny fanaovana ny fifampizarana, ka fanehoana finoana izy io raha araka ny nambara Masindapaoly a ho an'ny Galata. Ka ny tanjony ny fampizarana zany dia ny mba hisy tombony ho an'ny hafa sy ny fiarahamonina, satria fanomezana avy amin'Andriamanitra izy ireo ka tokony ho ampitaina amin'ny hafa mba hahafahany migoka ihany koa an'izany fiainana izany.
Fotoana elaela izay no nandiniantsika sy nandalianantsika nyity hoe fifanampiana, fifampitsonjovana, fifampizarana ao anatin'ny fiarahamonina iray a mba tsy tonga amin'ilay hoe mikatona ho an'ny tena fotsiny ihany a ny tsirairay, dia ao anatin'izay hoe fanaovantsosy fanampiana ho an'ny hafa izay. Mety misy zavatra tokony ho tandremana ve mopera manoloana an'izay fifanampiana izay eo amin'ny fiainana?
Mety toetsaina izay azo lazaina fa manimba ny fiaraha-miaina sy ny fiombonantsika dia roa loha ny fampizarantsika amin'ity andro fahaenina ity, dia hoe fadio ny toetsaina te hifehy ny hafa, ary fadio koa ny toetsaina na fotompisaina na hoe mafanaovana ny didiko fehlehibe. Fantatsika matsy fa mitaky fanoloratena ny asa fanaovantsoa fa tsy voafetra ny ara-bola ihany izany. Teo isika no namelabelatra fa hilaina ny fananana ny enti-manana fanaovana enti-manao soa, fa izany dia tsy voafetra an'izay ihany, ilaina ny fanoloratena. Ny fananganana ny fiainam-piralahiana dia azambara fa karazana fanekena ataontsika io anatrehan'Andriamanitra izy ity, satria izay ny fandrian'Andriamanitra amintsika olombelona, ny fiainana feno fiambonana taratr'ilay trinite masina izay tanjon'Andriamanitra mantsy dia ny hoe fiombonan'ny olombelona ny deny hoe tatanika hatrany an-danitra. Azo ambara fa aja sy voninahitra omen'Andriamanitra antsika izany fiombonam-piainana izany de ny etoka ampitrany amin'andrakizay izay asehontsika amin'ny fomba fiainantsika ankehitriny. Ka na de ho ara ny fananantsika fo te angoraka ny hafa dia misy koa toetsaina indraindray tokony ho tandremantsika, satria indraindray ntsika rehefa manao asa soa dia tratra ny atao hoe toetsaina te feny hafa, ka satria manome dia manery zay omenao araka ny sitraponao sy tediavinao. Izay natao hoe esprit de domination, hoe teo fihezoko izay ho ampiako. Tokony hofadintsika izay eo amin'ny asa fiantrana, satria mataontsika manao asa fiantrana dia mahimaim-poana ampitiavana. Azo antsoina zay hoe fomban'izao tontolo izao satria tsy tokony azo vahana ao amin'ny toetsaina mahakristiana na hoe toetsaina malagasy miaina ny fahendrena ny fihezana ny hafa, satria napiako izy. Tsy tokony isy antoetsika tsika naofinanaofina zany hoentitsika dia ho antsika dia tokony hoe maimaim-poana mandrakariva ny fanomezana vokatry ny fitiavana. Tsy mitaky tambina ozy tsika zay, tsy ny habetsahany atolotrao no sa mahasarobidy azy eo masin'Andriamanitra, fa ny fona manolotra sy ny finiavanao a no akasitrahan'Andriamanitra, finiavanao manao azy maimaim-poana. Ka aoka itsika tsy anana toetsaina hifeny izy ireo izay ampitsika, hoe tsy maintsy manatanteraka ny sitrapoko rehefa manampy anao aho. Tsy izay no sitrapon'Andriamanitra.
Namaramo operatio no hoe ny toetsaina tokony hofadiana zany de ny voalohany hoe mifehny hafa, de ny faharoa hoe tsy tokony manao didiko filehibe. Inona indray ty hoe manao didiko filehibe ty ary?
Ny autoritarisme ao zany vaza. Marina tokoa fa misy tokoa ny olona mahavita ara-potoana sy araky ny ekeny ady tokony ataony ao am-piangonana na eo amin'ny fiarahamonina na eo amin'ny mpiarabelona na eo amin'ny fianakaviana, fa mampanahelo dia mitarika ny sasany hitsaratsara sy baikibaiko indraindray a ny hafa mba hanao toy izay nataony ihany koa. Satria zaho manao a dia hianareo koa tokony tsy maintsy manao, tsy maneho fitiavana izay. Aoka isika raha anao soa ny hafa te iombina amin'ny hafa amin'ny asa fiatrana, dia aleo a atao ankahalalahana fianao sitsika, tsy misy teritery. Fa raha toka atao amin'ny avinavina izany dia mampiova ny toetsaim-panompoana eo anatrehan'Andriamanitra.
De izay zany ireo toetsaina roa tokony ho tandremantsika ao anatin'izay hoe asa fanaovantso izay. Eo no hoe fifehezana ny hafa, eo ihany koa ny fanaovana didiko fe lehibe. Raha mpitso de ho faranantsika mahakasika an'ity hoe ny firalahin'ny olombelona eo amin'ny fiaraha-miaina sy ny fisy miaraka ity, fa ny fotoanantsika tapitratreto de manentana antsika ary a hiainao an'izay fanohizana kely ity toetsaina tokony hotandremana ity raha mpitso a, de mankasitraka anao mpiaino izahay. Veloma tompoko.
Tantsorika
sy kolpanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.